až na dřeň.
Léta pracovala ve výzkumu trhu. Všechno ale změnila mateřská dovolená, kdy začala psát blog a dnes je uznávanou spisovatelkou. Jak se před časem vyrovnávala s náhlou smrtí svého muže, který zemřel, když čekala jejich třetí dítě? Nejen o tom bude už za chvíli mluvit krkavčí matka. Veronika Hurdová. Veronika Hurdová, spisovatelka, krkavčí matka, je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Jestli správně počítám, tak vaše dcera nejstarší teď vlastně nastupuje do první třídy. Vím, že vy nejste úplně zastánkyní toho tradičního školství, na které my jsme všichni zvyklí, všichni jsme v něm vyrostli. Jak jste to vlastně vyřešila? Kam bude chodit do školy?
No, ona nenastupuje. Teď vlastně by měla nastoupit do první třídy a místo toho tak jsme se po nějakých debatách a dlouhým rozvažování rozhodli pro domácí vzdělávání.
Nakonec do toho jdete. Vím, že jste někde psala, že se bojíte, že nebudete stačit těm notám, které předepisuje ministerstvo.
Tak. No takhle, já se jako nebojím. Nebojím se, že bychom to nezvládli a nestačili, že ty požadavky na ty prvňáčky nebo respektive na ten první stupeň nejsou tak přísný, jak se to zdá možná. Ale jako samozřejmě nějaký strachy tam mám, protože není to úplně ten mainstream a to, že mi to třeba dcera někdy může vyčíst, co jsem jí udělala, tak to se stát může. No. Ale já to beru tak, že jako každý způsob života na člověku nechá nějaký stopy a my se nějak snažíme spolu volit ten způsob, který je nám v tu chvíli nejpříjemnější a ty důsledky asi nikdo nedokáže dohlídnout teď.
Na lidi, kteří nenechávají své děti očkovat, se společnost dívá trošku skrz prsty, podobně to mají i rodiče, kteří vychovávají a vzdělávají svoje děti doma. Jak vy se s tímhletím vyrovnáváte, že zkrátka opravdu nejste ten mainstream, že se jdete svou vlastní cestou?
Tak moje děti očkovaný jsou, mají povinný základní očkování, ale já to dělám jakoby tak, že když na to očkování jdeme, tak do toho vkládám dobrý úmysl, takže tak jako to v hlavě začarovávám, že vejdi a pomož. A zatím to vždycky musím, nebo tady nemůžu klepat, ale musím zaklepat, že to zatím vždycky dopadlo dobře. No, takže neměli zatím, nebo nezdá se mi, že by měli nějaký následky a očkovat je nechávám. Vlastně nevím, to očkování je tak veliká otázka a já tomu nehodlám věnovat čas a bořit se do toho a propadat depresím.
Pojďme se vrátit zpátky k té škole. Vy jste to měla vždycky tak nastavené, že to prostě budete mít jinak u svých dětí, že nepůjdou do té běžné školy, že budete volit něco jiného.
No přemýšlím, než jsem měla děti, tak jsem o tom asi vůbec nepřemýšlela. Když se mi narodilo první dítě, možná já jsem asi o tom nepřemýšlela do té doby, než mi začalo téct do bod, že už se to blíží, ale myslím, že jsem tam směřovala vlastně svým nějakým způsobem života a převracením myšlení a zkoumáním těch alternativ, že vlastně to, co ta klasická škola, my ještě bydlíme na sídlišti, takže tam jsou taky ty klasický velikánský sídlištní základky anonymní, že to asi není něco, co se protíná s mým vnímáním světa. Takže jsem se začínala jako porozhlížet po nějakých alternativách. Vlastně moje děti i chvilku chodily do školky, chodily do waldorfské školky, která jako je velmi přívětivá k dětem, ale po dvou letech nějakého občasného chození, tak se rozhodly, že už tam chodit nechtějí. Takže vlastně teď už přes rok je mám doma, že jako do takovéhle nějaké organizované skupiny nechodí teď.
Já se snažím dopátrat, jak k tomu člověk dojde, že přestane mít rád to české školství, jaké funguje. Máte třeba špatnou zkušenost svou vlastní, když jste byla dítě školou povinné, nebo jak se to stane, že si člověk řekne tak a já tam prostě to dítě nepošlu?
Špatnou zkušenost vlastní, já vlastně nevím. Já si myslím, že škola, že jako kdybych chodila do jiné školy, tak mi netrvá tak dlouho, nebo kdybych třeba byla na domácím vzdělávání, tak mi netrvá tak dlouho najít sama sebe. Když vezmu svůj příklad, tak já mám pocit, že jsem sama sebe v té škole ztratila, protože jsem byla hodně taková hodná holčička, která, když nastoupila do první třídy, tak chtěla radost dělat hlavně učitelkám, ne sobě, chtěla mít dobrý známky, ne to vědět a že jsem najela na to, co vlastně to školství vyžaduje. Učila jsem se věci, které se po mně chtěly a zapomněla jsem na to, co mám ráda já. Zapomněla jsem jakoby na svoje sny. A to si myslím, že je jako jedna varianta, jak člověk může projít tím školstvím. Ta druhá je, že se z člověka stane rebel a nepřizpůsobivý dítě, který dělá v uvozovkách problémy. Takže asi nějaká jako moje vlastní zkušenost by tam byla, ale možná do té doby, než jsem ty děti měla, tak bych to takhle nepojmenovala.
Říká Veronika Hurdová. Na začátku jsem se ptala, jestli máte sílu a jak se zkrátka stavíte vůči třeba negativním pohledu okolí na to, co děláte. A to samé budou muset teďka vlastně snášet vaše děti. Budou muset najít v sobě tu vnitřní sílu, aby ustály to, že ty jsi nechodila do školy. Ty jsi se vzdělávala doma, ty jsi jiná. bude to pro to dítě vůbec zkousnutelné? Být vlastně vrženo téhleté pozice.
No, já si nemyslím, že moje děti musí hledat sílu. Já si myslím, že oni už se s ní narodili. A tím, že vyrůstají víceméně jako vytržený trošku z toho systému, tak už jako velmi dobře ty starší dva v těch 4 a 6 letech sami sebe dokážou obhájit. Takže oni nemají takovou tu klasickou soutěživost, nemají potřebu něco někomu dokazovat. Na rovinu říkají, jak se cítějí, nedělají si moc jako z nějakých komentů jiných lidí, což já třeba už tady to musím hledat a musím se to učit. A vlastně od nich možná trošku tenhle přístup okopírovávám, ale tím, že jsem asi introvert, by se dalo říct, možná jo, že jsem introvert a že jsem si prošla jakoby tím vzděláváním základním sama, takže jsem žila víceméně v izolaci, neměla jsem žádný kamarády, tak já jsem se tam tenkrát jako naučila to, že je mi celkem buřt, co si o mě lidi myslejí. A tenkrát jsem to měla tak jako, já vám všem ukážu, že mi na vás nezáleží a teď to mám hodně zvědoměný, že nikdo mi vlastně nemůže ublížit tím, co si o mě myslí. Takže když má někdo jiný názor, tak já mu poděkuju, ale pak jdu a udělám si to podle sebe. No.
Když se narodí dítě, tak se člověk náhle stane rodičem, mámou, navalí se na něj všechny ty informace, jaký by měl být, jaký by neměl být, co by měl a neměl dělat. Jak vy sama jste se s tímhletím vypořádala a našla si tu cestu pro sebe správnou? Jak dlouho vám to trvalo?
Já nevím, jestli mám cestu správnou, já mám cestu, kterou jako cítím, že je mi v ní dobře.
Tu svou.
No, tak zaprvé jsem to nečetla, ty všechny informace, že nejsem moc ten typ, co by pátral po tom, jaký dítě má nebo nemá být. A do jistý míry za to může asi nějaká i moje lenost, že ty děti moc nepozoruju a nesrovnávám s tabulkama a jsem líná jít k doktorovi, když se mi něco nezdá, že pozdě leze nebo pozdě chodí. A nedělám z toho jako velkou věc, protože vždycky říkám, že jako každý jsme jiný. To je možná jako základ toho. Si myslím, že spousta věcí by byla v životě jednodušší, kdybychom všichni přijali to, že jsme všichni divní, že každý jsme divný jinak. A to, že jasně je tam nějaká Gaussova křivka a spousta lidí jako se vejde do té hlavní části té Gaussové křivky, tak jako je to zajímavé, ale pak tam jsou ty extrémy a ty jsou taky v pořádku. Pořád to jsou lidi a snažit se jako narvat do nějakých škatulí, tak nevím, jestli je to dobře, necítím to tak.
A teď zrovna mi shodou okolností jedna maminka na hřiště vyprávěla, že byla s dcerou na 3leté prohlídce a tam se ukázalo, že dcera má asi o 3 kila víc, než ukazují tabulky a že jí paní doktorka, předesílám, že to dítě štíhle, v pohodě, holčička zdravá, a paní doktorka jí doporučila, aby omezila stravu. Tak to je až skoro neuvěřitelné.
My máme jako velmi rozumnou paní doktorku, to je fakt zlatinka a ještě teda čte můj blog. Takže už ví, že nemá cenu mi jako nějak moc nic nutit, takže se mě vždycky zeptá paní Hurdová, já bych vám napsala tady ty prášky, budete si je vyzvedávat? A já řeknu, je to nutný a ona, no tak... A říkám, tak mi to nepište. A ona nad tím pokryčí rameny a už se nás jako nesnaží moc nikam spát, jenom vždycky říká jako pro můj klid, jestli byste třeba toto udělala, vzala to dítě na nějaké vyšetření, tak já jsem zase takový člověk, že jako nerada dělám nějaký třecí velký plochy nebo se s někým hádám. Takže jo, no, moje 2 starší děti byly velký a tlustý a to moje nejmladší je sice velký a hubený a tak jako co, no, co mám s ním dělat, jako... jí prospívá jinak, tak co s ním, no, vykrmovat ho nebudu.
S Veronikou Hurdovou si teď povídáme o tom, jaká je máma, jaké jste byla dítě.
Já si to moc nepamatuju, to byste se mohla zeptat spíš asi mojí maminky a tatínka. Já si myslím, že jsem byla hodná, že jsem se dokázala soustředěně dlouho věnovat činnostem, který mě bavily. Hodně jsem malovala, takže já jsem byla schopná si zalézt a 3 hodiny si malovat, už jako od malička, s tím malý dítě, jako vydržet, soustředit se. Možná jsem pak byla taková jako vzpurná, že jsem měla takový období vzdoru, který jsem si teda vybíjela na svojí mámě, která to přežila šťastně a dopracovali jsme se nějak do dospělosti. Stranila jsem se kolektivu, neměla jsem ráda lidi, vlastně jsem je nepotřebovala k životu. Takže jsem si vystačila se svojí hlavou a rukama na kreslení a na psaní.
Čím jste chtěla být? Nějakou výtvarnicí? Já
jako malá, úplně malá, jsem chtěla být spisovatelka, že jsem jí psala knížky. Pak jsem chtěla být restaurátorka. To bylo ještě v 1. třídě, kdy jako ostatní děti vůbec nevěděli, co to je. Tak já jsem chtěla být restaurátorka. No a pak právě, jak přišla ta škola a tam mi řekli, že jako prostě psaní a kreslení je braný jako koníček. Nikoho nenapadne, že to může být něco, čím se uživíte, protože všichni umělci jsou chudí a žijou na okraji společnosti a stanou se slavní až po smrti. Že tam vlastně není tady ten vzor, který by se vyprávěl, že když chceš, tak můžeš, protože tenkrát nebyly žádný blogy, že jo, nebylo něco, čeho by se člověk mohl chytit. Takže vám začnou říkat, učte se, ať je z vás něco pořádného. Takže pak jsem začala mít takový ty, takže bych jako byla, já nevím, právnička, doktorka.
Aby se neřeklo něco takového,
no,
prostě.
No.
Vy jste potom založila svůj blog Krkavčí matka právě na mateřské. Už jste o tom uvažovala předtím, nebo až na té mateřské přišel ten impuls, že tedy do toho půjdete, že něco změníte?
Předtím asi ne, já jsem byla hodně zavalená prací, která mi jako brala hodně mý kapacity jednak časový, ale i mentální, že vlastně pak v tom čase volna, že jsem neměla čas přemýšlet nad tím, co já bych vlastně chtěla dělat. Takže určitě předtím jsem takovýhle ambice neměla a zase já jako nemám daleko od rozhodnutí k činům, takže jsem si jednoho dne vzpomněla, že budu mít blog a hned jsem ho založila. No.
To je asi otázka, na kterou jste odpovídala milionkrát a jednou, tak se ptám po milionté a druhé. Proč právě Krkavčí matka?
Že jsem byla hloupá a nedomyslela jsem
to. Mně to přijde naprosto geniální naopak. Marketing.
Jako zpětně, jo, to jste první, kdo to říká, že většinou mi říkali kamarádi, co se v tom vyznají, že je to marketingová sebevražda.
Takový ten sarkazmus v tom, mně se to moc líbí.
Jo, tak já mám takový sarkastický způsob humoru. Takže možná, jo, že tam byla nějaká skrytá intence, která ale teda rozhodně nebyla z mý hlavy. Jako za sebe bych řekla, že to byla hloupost. Zároveň nevím, jak jinak bych ten blog teď pojmenovala, takže já už jsem jako ráda, jsem s tím zžitá.
Až to bylo jakkoliv, tak blog existuje. Jaké jste měla ambice? Byly-li vůbec nějaké, když jste začala psát ty první své články?
Já si myslím, že jako začít blogovat v Čechách s tím, že máte nějakou ambici, je naprostý nesmysl, že jednak je to z toho psaní znát, když založíte blog s tím, že chcete třeba něco prodávat nebo být slavná, nebo nevím co. A druhá věc je, že to z vás neleze, leze to z vás jak z chlupatý deky. Já mám jako ten blog píšu, protože mám vnitřní pnutí, že každý den ráno vstávám s tím, co dneska novýho vytvořím, co napíšu, co dám světu. A ten blog je prostředek, není to něco, čím bych si nějaký svoje sny plnila nebo ambice, no.
Mně právě trošku přijde, že mít blog je teď mezi rodiči tak trošku móda. Máme tady moderního fotra, Krkavčí matku a asi spoustu dalších, o kterých třeba ani nevíme. Vnímala jste to i tak, že oni mají blog, tak já to teda taky zkusím?
Vůbec ne, já hlavně žádný jako blogy nečtu.
Nečtete konkurenci?
No, nečtu, jednak na to nemám čas. Já radši, když si můžu vybrat, tak si vezmu knížku a nebudu koukat do zeleného do lesa. Takže, že bych pročítala nějaký blogy, to nepročítám. A jako, že bych s někým soutěžila. Mě by to akorát blblo, kdybych jako ty blogy četla, tak bych si třeba říkala, já tohle bych ještě jako mohla zlepšit nebo udělat jinak. A takhle tím, že si to píšu fakt v izolaci jenom svojí hlavy, tak vlastně to dělám v souladu s tou hlavou, nebo co se tam jako děje a nesnažím se sledovat nějaký trendy. A jasně, tak jako tuším, že kdybych z blogu přepnula na video, tak možná se mi zvýší počet odběratelů, ale prostě to video není moje médium. Mluvený slovo taky není moje médium. Pro mě je to psaní zatím. Až to nepůjde, až to lidi přestanou číst a až přestanou kupovat moje knížky, tak začnu dělat něco jiného.
Co bylo vlastně dřív, knížky nebo ten blog?
Jak já jsem první napsala knížku, určitě, takže první byla knížka, pak až jsem založila blog. Jako ta propojka, tam jsem já, že to má nějaký společný styl a společný vlastně záměr, který je někde hluboko schovaný zatím, ale ty knížky jsou vlastně něco jiného než na tom blogu. Záleží, jak která knížka, jako ten rozptyl mám docela velký, že píšu od pohádek po jako nějaký, nevím, jak to nazvat, filozofický knížky, no to zní tak nafoukaně, ale jako takový nějaký hodnotový nebo přemýšlecí. A mě vlastně ty knížky, to není tak, že já bych si jako vymyslela knížku, ale ty knížky se mě hledají, že prostě někde lítá nějaký téma, který uzraje a mě si vybere jako člověka, který ho má zpracovat. Takže ke mně to tak jako chodí různě, buď to ve snech, nebo v takových jako zkratkovitých problescích, kde se mi ta knížka zjeví a tak. No.
Říká blogerka a spisovatelka Veronika Hurdová, neboli Krkavčí matka. Já jsem také docela psací člověk a kolikrát se celý den těším, že až ty děti zalezou, že si sednu a něco napíšu. Mm-hmm. Oni pak zalezou, já si sednu a nenapíšu vůbec nic. Já vás upřímně obdivuju, že si večer sednete a něco napíšete. Jak to řešíte? Mm-hmm.
Já myslím, že je častečně...
Ta kapacita je prostě už přeplněná.
Jo, částečně je v tom rutina, že to mám jako najetý, že každý večer si sednu, když zrovna teda někde nejsem. Další věc je, že jsem sama večer, tak co má člověk dělat. Já moc nekoukám na filmy a abych tam seděla a koukala do zdi, to se mi moc nechce. Těším se na to. A samozřejmě jako to, že to psaní někdy nejde, tak nejde. Ale nějak si z toho hlavu nedělám, že když to nejde, tak dělám něco jiného. Já nevím, vařím oběd na další den třeba.
Říkala jste, že nečtete ostatní blogy. Čtete diskuze na svém blogu nebo na Facebooku pod svými články, texty?
Já bych ráda, ale už to moc nestíhám. Je toho strašně moc, protože za tím blogem je spousta práce, která běžnému člověku jako není vidět. Takže jenom těch zpráv, který dostávám a e-mailů, tak je prostě tolik, že já je sotva stíhám odbavovat. Takže se snažím jako držet to, že odpovídám na e-maily. Teď už postupně rozmýšlím nad tím, že vypnu odpovídání na Facebooku, že si tam dám nějakou automatickou odpověď, abych jako zúžila ten kanál, kterým to ke mně teče. A na Facebooku fakt jenom, když mám jako náladu se do toho pouštět a hlavně, když mám čas, když mám tu kapacitu. A když se mám vybrat mezi tím, jestli půjdu ve 12 spát, anebo jestli budu odpovídat na nějaký komentáře pod článkem na blogu, jak si vyberu asi to spaní. No.
Jsou pro vás inspirativní ty názory na Facebooku, nebo zkrátka v těch diskuzích, mailech, anebo vám to zkazí tu náladu?
Já jsem strašně ráda, že se mi podařilo vytvořit prostor nebo združit nějakou jako virtuální komunitu lidí, kteří jsou v té diskuzi z 99% slušní. A vlastně to komentuju způsobem, že já tady jsem za sebe a nabízím pohled ze své strany, ze svého břehu. Není to agresivní, takže tam je mi víceméně dobře. Jako už se tam vytvořila nějaká skupinka hejterek, který po mně tvrdě jdou a útočí jako na moji osobu, ale já vlastně dělám to, že jim neodpovídám. Takže tam nechávám viset v celé jejich kráse a pro mě jako trochu hlouposti a nereaguju na to. Takže jako ráda se pouštím do disputací, nevadí mi jiné názory, ale nemám ráda jako osobní napadání na nějaký jako blízký mě úrovni, aby se to dotýkalo mýho života, tak to nepotřebuju řešit nebo se nějak obhajovat, jako nemám tu potřebu.
Už máte kolem sebe postavenou tu hráz, že se vás to opravdu nedotkne, že na vás někdo...
Je to tak, že když jako přijde něco opravdu hnusného, takže to člověk jako zabolí v té chvíli a musím si to zpracovat přes hlavu, že nesmím to jako pustit skrz emoce, protože by mi to začalo ubližovat, ale jako vědomě si říct, tohle vypovídá o tom člověku něco, to není o mně.
S Veronikou Hordovou už jsme si tady povídali o tom, jaká je máma, jaké bylo dítě, jak zakládala svůj blog. A určitě bychom měli zmínit také to, o čem vy jste i knížku napsala a co je zkrátka součástí vašeho života, a sice to, že vy jste nedávno přišla o manžela. Jak se to vlastně stalo?
Byla to nehoda. On spadnul ze střechy v pátém patře nebo pětipatrového domu. Takže to bylo ze dne na den, nebyli jsme na to nějak připravení, takže takhle se to stalo. A to, že to má nějaký důsledky do mýho života, nebo že ten můj životní příběh je asi zajímavý novinářsky, tak jsem si na to taky musela zvyknout, musela jsem si projít nějakým procesem toho, že než mi došlo, že ty novináři chtějí psát o tom příběhu a ne o těch tématech, který přináším, tak jsem si to jako musela odžít toto, pak jsem si dala stopku a zvolila takovej jako mediální půst a vlastně ty další rozhovory už jsem dávala jenom s tím, že bych třeba ráda přinášela to téma smrti a ten pohled, jak na něj koukám a to, že se to stalo zrovna mně a že já mám ty prostředky k tomu, abych to téma šířila, tak je spíš schoda nějakých jako šťastných okolností nebo boží záměr, nebo to je jedno, jak tomu asi budeme říkat. Ale že já sama jako Veronika Hordová v tom příběhu nejsem důležitá. Důležitý je to, co to dává těm lidem okolo mě, nebo mě možná i samotný.
Je pravda, že vy jste ty rozhovory dávala vlastně pár měsíců po tom, co se to stalo. Navíc vy jste byla ve čtvrtém měsíci těhotenství, když manžel odešel. Pomohlo vám to i třeba do jisté míry, že jste se z toho zkrátka vypovídala? Že to šlo ven z vás, že jste si to v sobě nedržela?
Mě pomáhalo povídat si se svými blízkými, ale rozhodně rozhovory do médií jako nebyly v tomhle smyslu nějak úlevný. Na druhou stranu mě nevadilo o tom mluvit, že tak, jak jako jsem otevřená asi ve všem, tak vlastně to téma smrti nějak jsem cítila, jako že je to důležitá věc, kterou potřebuji dostat ven, nebo že možná je to nějaké moje poslání, se kterým jsem sem přišla, nevím. Takže ale nebyla to jako nějaká forma sebeterapie, to určitě ne.
Knížka, o které jsem se zmiňovala, která pojednává právě o tom tématu smrti, se jmenuje Moje milá smrti. Dá se vlastně smrt vnímat jako milá?
Ve mně to muselo uzrát. Já jsem tu knížku začala psát až rok po smrti muže. Asi v těch prvních okamžicích bych to tak určitě nenazvala, protože když vám zemře někoho, koho jako bezvýhradně milujete, tak vidíte jenom černo, že v tu chvíli. Takhle zpětně určitě ano. Že já mám pocit, že ta smrt je tak důležitou součástí našeho života, že ta naše společnost ji tak hluboko zakopala a děláme, že neexistuje a snažíme se být věčně mladí a užívat si života a hltat zážitky a smrt je něco, čeho se bojíme, tak jsme to radši zavřeli do skříně, ale že jako ve finále je to jak smradlavej koš s odpadkama, který zavřete do skříně a víte, že tam na vás čeká a cítíte, že ten smrad se z té skříně line, ale děláte, že tam není. Tak vlastně něco podobného je s tou smrtí. Zatímco, když je člověk jako vpustí do života, přijme ji, tak to byl takovej můj sen, abychom dokázali říct ahoj smrti, tady jsem já, pojď si se mnou sednout ke stolu, protože jsi jako součást toho, kdo jsem já.
Jak dlouho vám to trvalo, než se k tomuhle sama v sobě vlastně došla?
Mně možná dlouho trvalo, než jsem to pojmenovala, než jsem to dokázala uchopit do slov, ale ten pocit jsem začala cítit jako velmi brzy, prostě pár dní po mužově smrti. A nejdřív jsem si myslela, že jsem se zbláznila, takže jsem o tom nemluvila. A pak, když jsem jako to začala sdílet třeba s lidma, kteří už mají touhle cestou nakročeno, jakože v Čechách třeba existují už organizace nebo lidi, kteří tu smrt vnímají podobně a snaží se o tom mluvit, jsou to takové jako ostrůvky, tak jsem zjistila, že nejsem jediná. A tím, že já jsem začala tenhle příběh sdílet, tak se na mě jako nalepilo spousta lidí, kterým jako skoro každému dospělému už někdo takhle blízký odešel. Hodně lidí vnímá třeba něco podobného a taky si myslí, že se to jako nesluší, že se nesluší se radovat, když vám někdo zemře, že nemůžete mít jako krásný poslední rozloučení, protože pohřeb je prostě smutný. Na tu smrt jsou navěšený takový různý očekávání od společnosti, jak by se člověk měl chovat, jak by měl tím smutkem procházet. Vlastně úplně to pozbylo formu toho rituálu, třeba který ta smrt jako přechod do nějaký další dimenze nebo konec, to už je jedno, jak to jako kdo vnímá, tak má za úkol ty pozůstalý pospojovat. A ta naše společnost dělá úplně pravý opak, že ten zármutek ty lidi začne rozdělovat, od sebe odhánět. Tak jako je to jako spousta témat. No, já o tom mívám dvouhodinový besedy, tak těžko to tady jako zdrcnout do nějaký zkratky. Ale nějak mám pocit, že tak, jak jako ta naše západní, konzumní, ještě v Čechách ateistická společnost s tou smrtí zachází, tak nechci soudit, jestli je to dobře nebo špatně, jenom nemám pocit, že by to bylo léčivý a životu prospěšný.
Pomohlo vám v tom vnímání smrti i to, že jste zkrátka musela o ní mluvit také se svými dětmi? Oni se na to dívají úplně jinak než my, dospělí.
No, já jsem v tomhle měla štěstí v neštěstí, že vlastně ty starší dva jim byly 2 a 3 roky. Oni ještě nebyli semletí tím, jak se o smrti má nebo nemá mluvit. Takže pro ně ta informace o tom, že jejich tatínek zemřel a že už nikdy nepřijde, byla na stejný úrovni jako cokoliv jinýho. Vlastně oni jako tu smrt berou neuvěřitelně přirozeně, jako trošku třeba jako zvířátka. No, já mám pocit, že to je taková kombinace jako zvířátek a zen buddhistických mnichů, který už tomu jako zpracovaný to téma. Že jako je zajímají ty naturální detaily a co se děje s tělem a jak se to jako stalo. Ale zároveň ten přístup k té smrti, tak třeba pro mě samotnou bylo neuvěřitelně inspirativní. Já vlastně z těch dětí čerpám doteďka a jenom tak tiše jako sedím a okoukávám, jak oni tím procházejí a vnímají to, protože mám nějakým způsobem právě pocit, jak jako nebyli ještě zmasírovaný tím, co si společnost o smrti myslí, tak jim procházejí tak nějak jako čistějc nebo blíž tomu, co já jako vnímám, že je pro mě hojivý.
Když máte různé debaty, osobní setkání se svými fanoušky, příznivci, co je třeba víc zajímá? Téma smrti anebo výchova, mateřství? Vy těch témat máte spoustu a jsou hodně různorodá, byť také hodně spojená.
Já vlastně nevím, co je víc zajímá. Já jako, teď jsem se někde ptala, v Litomyšli jsem se ptala, o čem si lidi myslí, že ten blog píšu, a téměř všichni tam jako zborově odpověděli, že o životě, což vlastně jako takový překvapivý, že když zpracováváte téma smrti, který tím blogem jako trošku samozřejmě ještě pořád prolíná, když už to určitě není jako moje hlavní téma, takže vlastně z toho vyplyne ten život, což je krásný, nebo že mně to přijde strašně hezký, že to lidi takhle vnímají. A o co mají největší zájem, to nevím, protože já čím dál víc jako se přestávám chystat na ty besedy a pro mě je to jako dvouhodinový proud improvizace. Já tam přijdu, postavím se s úplně čistou hlavou a začnu mluvit a 2 hodiny mluvím o tom, co mi jako přichází do té hlavy a nechávám se vést vlastně tím publikem.
Cítíte nějakou změnu třeba právě v tom publiku? Už přeci jenom z těch besed absolvovala spoustu. O smrti mluvíte už několik tady let. Jsme otevřenější? Změnilo se něco i třeba díky tomu vašemu působení?
Tak určitě něco se změnilo. Já jako rozhodně nechci říkat, že jsem rozpoutala nějaký hnutí. Ona možná jako ta smrt ani není téma, který by jako zatím mohlo stát nějaký hnutí nebo nějaký aktivisti. Mě dělá radost to, že to mění jednotlivý malý příběhy. A tak jak jsem říkala, že jsem si třeba myslela, že jsem napsala knížku o smrti, ale ve finále ta kniha dělá jako úplně jiný věci, že je to takový moje miminko, který žije nějakým svým životem a dělá si úplně, co chce a dělá s těma čtenářema jiný věci, než já jsem třeba do ní vkládala nebo vůbec jsem to nezamýšlela. Píšou mi lidi, že jako jednak jim to třeba pomáhá jako při průchodu smrti nějakého blízkého člověka, ale že je to třeba inspiruje k nějakému velkému životnímu kroku nebo že to narovnává partnerství, jo, a to jsou jako naprosto nezamýšlené důsledky mýho psaní. Takže něco se jako mění. A já mám z toho možná větší radost, když je to takhle na těch malých osobních úrovních, protože si myslím, že když se to jako poskládá do té velké skládačky, takže je to vlastně veliký.
Pořádáte setkání, besedy, píšete knihy, píšete blog, kromě toho jste také velmi aktivní na Facebooku, kam dáváte i spoustu fotek svých dětí. Mm-hmm. Nebojíte se, že za nějakých 15 let vám ten Facebook, blog a všechno, co jste o nich kdy světu řekla, vám to omlátí o hlavu zkrátka?
Mm-hmm. Já o svých dětech skoro vůbec nepíšu. Oni, jako, když by k tomu člověk byl pozornej a vlastně si to pročet, tak se o mých dětech nedozví skoro nic. Takže ano, jako oni jsou součástí mýho života. Ano,
tak fotografie, tam jsou jména, tam jsou, vím, že třeba moderní fotr, ten tam zakamufloval snad to jméno toho svého syna nějakým způsobem.
Myslím si, že na nějakou, jako do nějaký míry to byla vlastně nerozvážnost v tom, že já jsem nedomyslela, že ten blog se někdy proslaví, že on je tam těžký odchytit nějakou hranici, kde vás nikdo nečte a najednou vás prostě čtou 10 000 lidí. Na druhou stranu, jako ty děti jsou součástí mýho života a myslím si, že kdyby to byl jako nějaký těžce anonymní blog, že já bych tam neukázala svoji tvář nebo že ty děti by tam vystupovaly se začerněnýma obličejema, tak že to nepůsobí tak autenticky. Ale teď vlastně nevím. No. Jakoby ty děti už tam jsou a najednou to vlastně stopnout by bylo asi taky divný. Na druhou stranu já neplánuju ten blog už psát asi nějak dlouho. Uvidím, co mi život přinese. Ale že když tak jenom vidím třeba budoucnost za 5 let, tak si myslím, že už dělám něco jiného, že někde okopávám záhonky třeba. A že ten online svět nějakým způsobem cítím, že se začínám s ním víc a víc rozcházet vlastně, že mi ubírá čas v tom reálném světě. Takže já nevím, co se mnou bude, ale nějak se z toho nestresuju, že jenom budu jako se víc snažit otevřená k tomu, co mi ten život bude nabízet a neodmítat to.
Dobře, tak zpátky do toho reálného světa. Teď je tedy září, dcera se začne učit, budete jít doma. Učit jako prvňáčka a jestli mám správné informace, tak pustíte do světa další knížku. Je to tak?
No, snad se zadaří. Chtěla bych jí do Vánoc vydat, aby maminky měly co nadělovat dětem. Je to knížka pohádková. Já už ji teda píšu asi 1,5 roku. Což je strašný. Jako já jsem napsala ten text samotnej rychle, ale mě vždycky hrozně dlouho trvá, než to vypotím. Takže ta produkce té knížky je delší než to samotné psaní. A bude to o takovém ptáčkovi, který se narodí a je vlastně něčem hodně jako dětský, že rozšťourává témata naší společnosti, který my jsme si zvykli brát jako normální. A protože se to děje často, tak je považujeme za normální a přestáváme se ptát na to, jestli to není náhodou divný, nebo jestli to není pro člověčenství škodlivý. Tak on jako do toho bude tím zobáčkem klofat maličko.
Když jsme u toho šťouravého zobáčku, tak když se podíváte na sebe samu, před, dejme tomu, nějakými 5, 6, 7 lety a na sebe teď. Jak moc jste se změnila po všech těch věcech, které se udály, až jich bylo hrozně moc?
Jo, strašně moc jsem se změnila. Třeba nenosím kalhoty už. Nosím jenom sukně. Přemýšlím, jako kde začít. No. Kdybyste mě tady měla před 7 lety, tak mě nepoznáte. Jako hodně se mi obrousily hrany. Jsem o dost klidnější. pokornější asi. To bych možná nazvala. Že já jsem byla taková jako holka s ostrýma loktama a došel jsem tak jako, co se mi nelíbilo, tak to jsem řekla, že se mi nelíbí a teď už jsem mnohem víc jako smířlivá a vnímám to, že každý máme nějaký cesty a každý je hledá, stejně vlastně všichni hledáme to stejný, že jo, jenom každý jdeme jinudy.
Říká v závěru pořadu až na dřeň spisovatelka a blogerka Veronika Hurdová, Krkavčí matka. Díky moc za návštěvu, mějte se krásně, nashledanou, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.